Jest.
Dzięki Ci Boże.
Mów sercem.
Mów sercem.
Mów sercem.
Podaj imię.
Podaj imię.
Podaj imię.
Pachnie roku, jak w mieście. A jak lekko pruje ten samochód. Człowiek nawet nie czuje, że jedzie, tylko na wybojach kołysze, jak w kołysce. Zrozumiałam wtedy.
Adry, szlo, zu, mi, pa, u mnie. Widziała mnie. Rozmawiałam z
Ar fragmentu kolāžu vēlējos ieskicēt izrādes ledus valodas melodijas dažādību, spriegu, monotonu, reizēm vecišķu runas veidu, arī izkliektu tekstu un atkal vienmuļu runas plūdumu. Tam visam izrādē ir sava jēga un nozīme, tāpat kā Lista un Ligeti kompozīcija iekļaušanai izrādē. Vladimira Sorokina romāns Ledus, kas izrādes pamatā, stāst par īpašiem cilvēkiem, izredzētajiem, blondiem, zilicēniem ļaudīm, kas sabiedrībā meklē sev līdzīgos sirds cilvēkus. Literārajā darbā daudz vārdarbības, neķītrības, necenzēti vārdi. Režisors savā interpretācijā šos izredzētos rāda kā mirušo valstību. Lūk arī Varšavas teātra skatītāju domas to daļu pēc izrādes noskatīšanās.
Tas bija interesanti, es esmu pārsteigta. Man iestudējums šķita interesants, bet es domāju, ka visi klātesošie to neuztvēra vienādi. Daži izrādi pameta pirms tās beigām. Varbūt viņiem šķita garlaicīgi. Es domāju, ka pārsteidza. Daudziem izrādes leksika nebija pieņemama. Tas ir atšķirīgi, tā nav parasta izrāde. Nav viegli uztvert, iespējams, tā ir arī pārāk gara izrāde, gandrīz 3 stundas bez pārtraukuma.
It's very difficult. I don't work which...
Tas ir ļoti sarežģīts skatuves darbs. Es nevaru atrast vārdus, lai izteiktu savas sajūtas.
This isn't a new form for theater in Poland, but I think it is...
Iestudējuma forma nav jauna priekšpolijas teātra. Es uzskatu izrādes, ka ar ļoti sarežģītu tematu, turklāt tas ir tāds neskaidrs. Katrā ziņā izrādes temats ir lielisks pamudinājums pārdomām par dzīvi.
Uz Varšavas Nacionālo teātri biju devusies kopā ar teātra kritiķiem Līviju Dūmiņu, Ditu Eglīti un Normundu Akotu. Pēc izrādes arī mēs uz karstām pēdām apspriedām redzēto Bogomolovu ledus interpretāciju.
Nelikās, ka tīrs romāns.
Tīrs romāns teksts. Tā nevis, bet tīrs romāns teksts.
Jā, ka tur šoreiz viņa komentāri, kas bija...
Nebija komentāri, nebija.
Cik tāds
Iestarpināšu Līviju Dūmiņu un Dita Eglīti redzējušas Bogomolovu jaunākos iestudējumus Čehova Maskavas Dailes teātrī, gan pēc Oskara Vailda tapušo izrādi Ideāls vīrs komēdija, gan Karamāzovas pēc Dostojevska romāna motīviem. Līvija Dūmiņa turpina.
Man liekas, vislakoniskākā, ko es redzējušies Tavangare, jau bija salīdzinoši, tad šī ir vēl lakoniskāka. Un, teiksim, ja tās Maskavas izrādes ir iepriekš redzētās, nu, tas ir postmodernisms, ar kur tā tad ironija ir, un izvēl obligāta parodija, citēšana, dažāda nozīmju krustošana, kas rada vēl kaut kādas jaunas nozīmes, tad šeit tā visa nebija, manuprāt.
Arī nesaprotot poļu valodu, skaidrs, ka skatītāji zālē iesmējas pēc necenzētu vārdu lietošanas. Kādā intervijā romāna autors Vladimirs Sorokins paskaidro, 5 gadus esmu dzīvojis Piemaskavas strādnieku ciematā, kur viņu laika biedri sarunājās lietojot tikai neķītrus vārdus. Neķītrība, rupjība, tā ir viņu enerģētikas daļa, pasaules daļa. Jā, es rakstu nežēlīgu prozu. Savukārt izrādes tekstu intonāciju maiņām nozīmi skaidro Normunds Akots.
Intonācijas viņa mainīja trijās vietās, tur, kur katrs izstāstīja savu sapni pirms lielās raudāšanas. Tur speciāli viņš pacēla visiem trijiem varoņiem intonācijas, lai tas sapnis atdalītos. Kāpēc, protams, es to pagaidām pateikt nevaru, tas ir... Jādomā, kaut kādās kontekstos jāmeklē, ja kāpēc viņš tā ir darījis. Un ko tas īsti dod? Kāpēc? Ja visu laiku tur to vienu intonāciju, ja, kas it kā tev liek visu laiku Nevis domāt par to, ko tas varonis saka dotajā momentā vai situācijā, bet domāt visu laiku par to tekstu plūdumu un par tekstu iekšējo jēgu. Tā intonācija, man liekas, tā izturēta it kā viņam visā izrādē. Ja?
Vai labāk nu, uztvert to jēgu?
Taisni tā, lai tu tikai tīri, lai tu brauktu arvien dziļāk un dziļāk visā tajā tekstā iekšā, ko viņi runā. Mm. Tāpēc intonācija
noņem, tiek uzturēta jā,
emocionāli tikai. Tev, lai nebūtu, lai tu neķertos uz varoņu reakcijām īpaši vai no. Kāpēc šīs trīs? Tur acīm redzot, viņš kaut kādu nozīmi piešķīr šiem sapņiem.
Ne, tas nav tekstu, radio teātris, tikai tekstu
tas nav, skatos palicis. Tas nav, bet šodienas teātri, sevišķi intelektuālajā palasē, ar vien vairāk cilvēki, nopietni režisori, atgriežās pie tekstiem. Un vēl daži režisori, kas tieši ar vien vairāk, jo šis postmodernisms ar visām savām ironijām, kas ietver sevi pārāk stāvos attiekt, tas ir novecojis, izgājis jau. Nav, viņš ir sevi izsmēlis šodien.
Izrādes telpu veido scenogrāfe Larisa Lomākina. Viņa ir režisora komandā, jo kopā veidojuši iestudējumus Maskavā, arī Stavangera bija abu kopdarbs. Izrādē ledus skatuvu piepildīta ar izlaižamiem krēsliem, kuru audums smilšu krāsā atgādina zemes slāņus.
Tas nav romāna lasījums, jā. Tā ir teksta interpretācija, plus vēl telpas simbolika, ko nozīmē katrs tas krēsls, klupkrēsls, trīs zārki, krusts, galvas kausi. Kaut vai teiksim, tas garais, tas hram stāsts, ja, kur viņa ir viena un ir tukša skatuva ar tiem klupkrēsliem. Bet man bija tad izjūta, ka viņi spēlē tajā brīdī tie krēsli, viņi turpina būt izrādes dalībnieki. Kāds jums bija asociācijas?
Nu, vispār likās, ka tā absolūti mirušo pasauli pēc tās atmosfēras un pēc tās nogurdinātās runāšanas, kad nu, vispār ir tikai palikuši šie cilvēki, neizredzētie, bet nu, tie īstie, jā, citu nav, bet tā viņa pasauli ir nedzīva absolūti.
Aktieru spēle pārliecinoši, kaut arī režisors devis grūtus uzdevumus, piemēram, monotonā balsī pat iemidzinoši runāt garus monologus. Arī Varšavas iestudējums apliecina, ka režisors mīl savus aktierus, pārliecināta Dita Eglīte.
Bauda ir skatīties, cik ļoti tie aktieri to Bogomolovu mīl, uzticās, un viņi dara tā, kā viņš ir vēlējies, un viņi saprot, ko viņi dara, un viņi ir iekšā tajā, un visi vienā līmenī, vienā tajā intonācijā, kaut kādā tajā atmosfērā sajūtā, izpratnē par to.
Nu, neuzticieties, tur vispār nu, nekas nevar sanākt. Nu, tas ir tā, kā arī Liepājas teātra aktieri stāstīja, ka viņi nākamajā izrādē ir gatavi kaut vai par durvju kliņķi būt, ja tikai strādāt ar viņu. Viņš panāk to uzticēšanos, un viņš ved, un tātad viņš gudri strādā ar aktieri, ja.
Jā, man ļoti patīk, kā viņam skaistas sievietes ir, ka viņš mīl tās aktrises un nekad neviens ķērs no visu viņam, man liekas, izrādēs skatos vienalga kādās lomās. Nu, šeit savādāk, bet nu, tev arī varēja visādi būt cilvēki, ja? Bet viņi bija, nu, skaisti.
Vladimira Sorokina ledus piedzīvojis vairākas skatuvas versijas. Pirms dažiem gadiem Budapeštas Nacionālajā teātrī tika iestudēts ledus, un to rādīja Toruņā teātra festivāla kontakts laikā. Toreiz atsauksmes kā par naturālu iestudējumu ar kailiem ķermeņiem. Kritikās lasu. Sekta meklē īpašas sugas cilvēkus, bet tā vien šķiet, ka tādus var radīt, skatoties šādu izrādi. Protams, var adaptēt ledu skatuvē, kā to izdarīja režisors Alvis Hermanis, eleganti, atturīgi, ar līdzietību un mīlestību pret cilvēkiem.
Vai jums kādu brīdi arī ienāca prātā Alvija Hermaņa ledus?
Nu, tādā nozīmē, kā aktieri plosījās, ja kāda enerģija visu laiku tika grūsta gan savā starpā starp aktieriem, gan attiecībās ar skatītājiem, ja šis pilnīgi kaut kas pretējis. Un es pat vienā brīdī piefiksēju, vai vispār viņi viens otram pieskarās tie aktieri, ja tādā ziņā Alu Hermaņa nenormāli fiziski izrāda.
Hermanim ir pilnīgi citu koncepciju, lai gan kaut kādu saskaņu var atrast pašā tajā faktā, kad ietā padomā. Hermanis savu postulē izrāda, kā Sorokina ledus lasīšana publiski, un šeit tomēr arī būtībā ir Sorokina lasīšana uz skatuves. Tikai Bogomolova izpratnē, un ko es caur šo tekstu, caur šo lasīšanu gribu jums pateikt. Un to tagad, nu, sēdēsim un domāsim, ko tad viņš mums izgribēja pateikt.
Konstantīns Bogomolovs par ieceru iestudēt Sorokina ledu izteicies. Ļoti maz ir mūsdienu autoru lūgu ar klasikai raksturīgo vērienu. Ir tāds Vladimirs Sorokins, kur vēlos iestudēt, taču Krievijā man to neļauj darīt, esot pārāk cietsirdīgs, nežēlīgs skats uz dzīvi. Manā uztverē Sorokinam piemīt kosmosa plašums, domas vēriens, dziļums, interesantums. Vēl būtisks Līvijas Dūmiņas secinājums.
Katrā ziņā šī izrāde ļoti skaidri apliecina, pierāda Bogomolova tādu postulējumu, ka viņaprāt teātris nav sirdī, nav emocijām, teātris ir prātam. Šeit tas intelektuālais dziļums un mērogs, protams, ir milzīgs, un šeit ir jādomā, ir jādarbina prāts, un arī tās nozīmes un konteksti, viņi, man liekas, tas ir tā kā, kad met akmentiņu, teiksim, ūdenī, un tas viens vilnis, viņš rada vēl, patsmitos var aizplūst.
Arī skatītājam režisors sagādā grūtības, jo panāk, ka sēžot skatītāju vietās nevar atbrīvoties un baudīt izrādi. Tā vietā jādomā, jāseko un savā ziņā jābūt līdzdarbīgam uz skatuves. Tāpēc žēl par ziņu, ka šajā sezonā Konstantīns Bogomolovs neiestudējis Liepājas teātrī iecerēto Turgeņevu lugu Mēnesis uz laukiem. Tas esot bijis smags lēmums abām pusēm, gan režisoram, gan teātrim. Iestudējums pārcelts uz nākamo sezonu.